Podes nos contar algo ou imos ter claro, que chamar máis veces? Sí, xa tínhamos pensado, igualmente, pero claro.
Pero bueno, o que xa te dicía, que realmente pois xa non falta nada para seguir contándovos que máis vai vir o Asalto Castelo. De feito, pois seguramente xa para a semana que van sair máis nomes. Así que nada, iso, se estáis atentos ás nosas redes e demais, pois imos desvelar dentro de nada xa o resto do cartel. Que bueno, que veña Manu Chao non significa que o resto do cartel non vai a dar sorpresas tamén. Así que aí o deixo, penso que vai ser un cartel chulo e espero que disfrutedes.
Bueno, estaremos expectantes, todo isto obviamente hai que decirlo, primeiro fin de semana de xullo.
Sí, ¿no? Efectivamente, sí. O primeiro fin de semana de xullo, o primeiro sábado, o sábado 6, e máis o venres, que tamén imos ter música, e incluso pues, toda a semana, como sabedes, pinchos e maniños, é que o Asalto é unha festa que é longa.
Bueno, pues de todo isto seguiremos falando ca organización do Asalto, 27ª edición. Manuel Rial, moitas grazas por contárnoslo.
Nada, moitas gracias a vos por chamar e que empeces a un lume a quentarse.
Cuídate moito, ata pronto.
Un abrazo, te lojo. Clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. ¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimienzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña María Mercedes Tasén de Fraga, viuda de Luis Mariño Vázquez, falleció ayer a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hijos, José Luis, Luciano y Juan Ramón Mariño Tasende. Hija política, Mari Carmen Amor. Nietos, Amara e Iván. Hermana, Narcisa Tasén de Fraga. Hermano político, Benigno Gómez Porteiro. Cuñado, Manuel Chans Castro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las 4 de la tarde, funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, Carballo. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo, teléfono 981-701505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Rus, Carballo, a 3 de abril de 2024, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. El señor don José Queijo Pena, vecino del lugar do Seixal, Sofán, falleció a los 75 años de edad, confortado con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su compañera, Aurora Fernández García. Hermanos, Manuel, viudo de Mónica Ziegenbin, y Rufina Queijo Pena. Hermano político, Antonio Cotelo. Sobrinos, Raúl, María y Laura. Sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy miércoles con salida del tanatorio a las 6:15 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. Funeraria Virgen Milagrosa.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más. Encarece la póliza. Ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Llega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos los centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e 9 minutos da tarde, a esta hora, os mércores, visitamos a Belén Edreira para que nos conte que debemos ler ou que non debemos ler. Belén Cadreira, que tal, como estás?
Hola.
Que tamén de vez en cando...
Que ben dixetes, Nunca se sabe o que se vou saltar.
Sí, no, bueno, en este caso entendo que recomendacións chachis.
Sí, esta vez sí.
Vale. Bueno, hoxe imos recomendar lectura, non recomendar. Pode ser que o primeiro que me mandaxe sexa literatura infantil?
Sí, os dous primeiros son dous contos infantiles. Porque onte era o día do libro infantil e juvenil, e ademais o día do autismo, e os dous contos falan precisamente diso.
Vale. Vin eu algo nas redes sociais de Leticia Costas apuntando a isto. Sí, te razón.
O qué? Que mal te escoito.
Uy, ahora, mellor, sí?
Sí. Oh,
ah, vale. Que onte nas redes sociais, que eu sigo a Leticia Costas, que apuntaba algo sobre isto que acabas de apuntar, sobre o día da literatura infantil.
É que é importantísima.
Sí, home. Si que nos queremos aficionar a isto desde nenos, fa falta cousas como estas.
Pois sí, si non sí, malvamos, sí.
Empezamos por El cazo de Lorenzo, si che parece.
Pois sí, empezamos por El cazo de Lorenzo, que é de Isabel Carrier. E aquí temos a un neno, a Lorenzo, que arrastra un cazo e non sabe como desprenderse del. E claro, isto entorpece o seu día a día provocando montóns de incidentes. Atáscase e non pode pois nin avanzar nin correr. O cazo ven sendo unha metáfora que reflexa a triste realidade diaria dos nenos con autismo, condicionados pois polas múltiples dificultades do seu entorno, as que non saben como facer de frente. E no libro imos vendo como Lorenzo, sin desfacerse do cazo, logra facer frente a todas estas adversidades. Polo que é un libro fermosísimo e moi necesario, por desgracia.
Bueno, sí. Vas a falar das ilustracións?
Neste caso, si cares paluche, pero...
vale, pues nada. Cando non o mencionaste xa debía de intuir algo, pero bueno.
A ver, é para todos os gustos, xa se sabe, sí. Pero non foi o que máis me... Creo que o importante deste libro é a mensaxe que deixa e eso, que está moi, moi ben.
Bueno, pues eso, quedémonos con esto. Recomendámolo. El cazo de Lorenzo, de Isabel Carrier. Lucas tiene superpoderes.
Sí, señor. Neste, igual que no anterior, pasei un pouco das ilustracións, pero o libro é moi, moi bo. Este é de Ana Luengo, e neste conto vemos como é unha tarde na vida de Lucas. Que, bueno, a diferencia do que sería para o resto de persoas, pois Lucas ten que facer un esforzo enorme, pero tamén nos conta como, dependendo de onde se mire, o que para uns é unha conducta extraña, para outros pode ser unha gran habilidade. E por medio das reflexións do outro neno, o libro vai nos amosando que é o valor de xuízo en sí o que acaba determinando se algo está ben ou mal, máis que a forma de ser ou non ser de cada persoa. E está moi ben narrado. As ilustracións si van moi ben acompañadas do texto, só que non me gustaron especialmente, vale. Pero o conto é unha preciosidade.
Vale.
Conste que as ilustracións aos nenos gustantes.
Vale,
por
pues,
eso digo que é unha opinión personal mía.
Vale, pues eso. Lucas tiene superpoderes, El cazo de Lorenzo. Son as dúas recomendacións para público infante. A seguinte
sí,
para público,
o sea, de 4 a 6, diría eu.
4 a 6.
Ou de 3 a 6, máis ou menos.
Pois estas son as dúas recomendacións, as dúas primeiras recomendacións, e imos con Almendra. Aquí xa pasamos un público adulto.
Podría encaixar no juvenil tamén, porque de feito o narrador é un neno de 16 anos.
Ah, vale.
O protagonista e narrador.
Adolescentes.
Por eso que encaixaría un pouco en juvenil tamén, ainda que a autora escribiu uno como literatura para adultos, pero eu meteríao perfectamente na sección de literatura juvenil.
Bueno, pues imos con Almendra, é o título.
Sí, que Almendra, autora e mulher de Ixa.
Sí, bueno, Wompi un son.
Pero, ¿sabes a dónde é?
A ser de Corea, ¿no?
Pues parece que sí.
Do sur. Vale, eso me parecía.
Pero mira, este foi un pouco para quitar la espiña do... Porque este foi unha lectura do club de lectura. E foi para quitar la espiña do anterior, que era de tan poca vida que casi me corto as venas, lendo nul. E con este dicen, bueno, é coreana. Este ten que ser vos, sí ou sí. E efectivamente.
A tiro fixo, curtiño. Foches a tiro fixo.
Sí, sí, aquí dicen, temos que sacar ese mal sabor, ese dolor que nos quedou a todas desde perder o tempo. E mira, desta vez coincidimos todas en que o libro é fermosísimo.
Vale, que me chama a atención a pregunta que ven a portada. Como lloran as persoas que non poden sentir nada?
Sí, porque aquí atopámonos con Junji, que é un neno que padece alexitimia. Y que alexitimia.
Imia, vale.
Sí, alexitimia, que é un trastorno que ben se podería confundir en principio co autismo, pero que, bueno, ten as súas similitudes, pero evidentemente tamén moitas diferencias, non? Asociase a un crecemento inferior das chamadas amígdalas do cerebro, que no caso desta xente quedase do tamaño dunha almendra, daí o título da novela. E unha persoa con alexitimia ten moitísimas dificultades para recoñecer as emocións, para expresalas e para diferencialas tamén. No caso do noso protagonista, que, como te decía antes, é o narrador da historia, súa naiva se conta moi pronto de que algo pasa co seu neno, que non é como os outros, e fartase de leválo a médicos, pero non é ata que ten 6 anos, despois dun episodio no cole, que se dan por fin un diagnóstico. E esta nai, decidida a facer que o seu fillo pase por normal, digamos, comeza a traballar sin descanso tratando de convertilo no mellor dos actores, usando, pois, primeiro diferentes técnicas para que poida recoñecer as emocións nos demais, ou polo menos as máis evidentes, e despois enseñándole a finxir as propias, as que debemos usar aos demais, según ela, para que pase por normal.
Estaba recordando a Sheldon Cooper, de Big Bang Theory.
Bueno, todas estas cosas antes nos levan a ser de unha forma ou de outra.
Pode ser, sí.
Pois, no medio de todo isto, acontece algo que fai que este neno, con 16 anos, se desaxó lidiando nun mundo tan complicado e desconhecido para él. E conta únicamente coa axuda dun veciño que era moi amigo de súa nai. E a partir de aquí, acompañamos a Junji no seu día a día, unha obra que é maravillosa, con moita crítica social, moi dura, pero contada con moitísima tenrura, chea de beleza, de empatía, de reflexións, de personaxes inesquecibles que van acompañando a este neno no seu camiño e na súa evolución. E é un libro que fala de moitísimas cousas que non quero contar, pero especialmente dos desafíos que enfrentan as persoas que son diferentes, de como esas diferencias influen nas súas relacións e na súa vida cotía. Codoado que sería todo se o resto aprendésemos simplemente a respetar. Pero xa sabemos lo que hai.
Bueno, pois a premisa é interesante. Ou sexa que nada, Almendra, recomendación xunto a Lucas tiene poderes e El cazo de Lorenzo. Nada,
Almendra, que sepas que é un do que vai na túa pila pa cando te besa.
Ah, vale, perfecto.
Porque pues sí, ademais creo que te vai gustar a Lena tamén.
Sí, pois mira que fai tempo que che teño que devolver os outros.
O peor non é eso, que eu arraigo me ven igual.
Bueno, pois
pero ti vas acumulando traballo. Igual, que deberes,
sí. Igual que hai un café esta tarde, non o descartes. Teño que mirar como teño eu a tarde. Pero podría
ser... Pois xa me avisas, que eu teño libre.
Vale. Pois vámolo falando. A recomendacións de hoxe de Belén. El cazo de Lorenzo, Lucas tiene superpoderes para público máis infantil, Almendra para público adulto e tamén para público xuvenil. Belén, escoitámonos, a ver si quedamos hoxe, xa nos vemos hoxe, senón hasta o martes que ven.
Ok.
Chao. Unha e 18 minutos, facemos un alto no camiño e falamos de música con Adrián García, membro de Ninjures, que acaban de ser galardonados co premio a mellor canción galega de 2023. Enseguida falamos con él.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hoxe en familia, o barato sae barato.
Coello fresco, 6,95 euros o kilo. El Uriña California, 5,45 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Temos un Voces de Bergantiños moi musical. Saben cal foi a mellor canción galega de 2023? Bueno, pois isto que estamos a escoitar de Ninjures, titúlase Morena, cun dos integrantes de Ninjures. Bueno, pois imos falar a continuación. Bergantiñán Adrián García, que tal, como estamos?
Hola, bons días, Fran. Pois nada, pois por aquí ainda nunha nube, non? Destas que veñen cargadas de auga esta semana.
Oye, fantástica noticia. Dende logo.
Sí, vamos. Sí.
Mellor canción galega de 2023. Claro. Ademais votaba, en esta selección votaban casi 10.000 persoas. Ollo.
Sí, foi das edicións nas que máis participou a xentiña. Dado a xente que optaba o premio, todos eses grupos, pois Mondra, Camaña Meixeiras, que tamén, quedaron aí no podium con Nosco, pois normal que houbera tanta movilización, non? E ademais mostra moi ben como a música galega está vivindo un momento pois tamén moi doce, non?
Oye, cantos integrantes sodes en Ninjures?
Pois actualmente somos sete. Somos sete, comezamos sendo tres alá cando andábamos polos cantos de taberna. E bueno, pouquinho a pouco, pois bueno, pois a cousa poñendo un pouquinho seria, quedamos sete, sí.
Que non son poucos, ademais, eso, precisamente, de Ninjures, porque sodes cada un dun sitio distinto.
Sí, de feito estamos aí como a tres bloques, non? Hai tres integrantes de Compostela, tres integrantes da Fonsagrada. Bueno, estou aí o Bergantiñán, o de Carballo, aí no medio.
Bueno, sí, pero sí. Hai algún outro integrante, que ten relación ca comarca?
Bueno, sí, claro, é que realmente facemos un poquinho de trampa porque dúas persoas dos da Fonsagrada, un deles é profesor, bueno, xa estivo por Carballo asentado dando clases no Parga Pondal, e actualmente está no Alfredo Brañas. Entón, pois iso.
Oye,
andan por aquí.
Este estilo, comentaba eu a micro cerrado a Adrián, que isto non é o que escoitaba eu de de Ninjures. Oye, vaya cambio nos últimos tempos, non?
Bueno, claro, ahora...
En canto ao estilo, me refiero, ¿eh? A calidade sigue sendo a mesma.
Sí. Bueno, intentámolo. Pero bueno, a verdade é que todo é volátil nesta vida, todo se move, todo evoluciona, ou nós consideramos que evoluciona. Bueno, igual os proxectos musicais, nós agora estamos nun momento, xa desde o principio, pero agora, sobre todo máis, que nos gusta facer todo, como se di, música ad libitum, non? A gusto, o que nos apetece en cada momento. Entón, sí que a verdade é que sempre tendo en conta a raíz, eso é moi importante, pois buscamos novas sonoridades, mesturar con novos xéneros. En este caso, pois, tocou ya así un pouco a música un pouco máis electrónica.
Non sona nada mal. Para mí foi unha sorpresa, porque comentaba co propio Adrián, a última vez que escoitei eu a de Ninjures foi no Patacón, nunha versión, nun formato moi diferente, obviamente.
Sí, no, claro, nós como proxecto musical, dependendo dos escenarios, pois ofrecemos distintos, como por así dicilo, ensambles, non? É dicir, neste caso no Patacón pois foi unha cousa máis en acústico, é máis pois música o mellor da máis de raíz 100%, pero bueno, claro, iso non quita de que sigamos experimentando igual, ainda que esteamos en acústico, é iso. Agora, cara onde camiñar? Pois non se sabe porque, bueno, non se sabe directamente sí que sabemos, non? Cara, seguir confluindo con novas sonoridades, etcétera, pero volvo a dicir que estamos no momento de ad libitum, a gusto. O que veña, o que sintamos, somos sete, o sete sempre aportamos, chegamos a un punto común, e pois sempre hai un produtor, como foi neste caso Juan de Dios, un grande da producción musical, está detrás de Amaral, del Canca, de Barón Rojo, de Xoel López, pois para nós foi un placer que lle poidera dar o broche final a Morena, demostrouse que, bueno, que foi un bo broche.
Sí, estamos totalmente de acordo. Mellor canción galega de 2023. Oye, como facedes para ensayar? Porque o teu caso, bueno, o resto de compañeros, porque Adrián é historiador, é guía, é regueifeiro, dalle un pouco a todo, onde sacaste tempo para ensayar co grupo?
Buf, pois hasta debaixo das pedras, non? Como pero bueno, en xeral todos, bueno,
claro, no, poño a ti como exemplo porque estou falando contigo, pero o resto da formación máis ou menos por aí anda, en canto a actividade.
Igual. Sí, como se adoite dicir, non somos homens e mulleres do Renacemento, non? Facemos un pouco de todo. Pero sí que é verdade que, bueno, calquera dos sete pois buscamos oquiños ata onde podemos, pero vamos dando, a verdade. Moitas veces poñemos de cuartel xeral Santiago, entón, pois, bueno, como temos aí un compañero vivindo en Lugo, tres xa estamos en Carballo e outros tres xa en Compostela, pois poñemos aí en Compostela un poquinho máis punto central, pero, bueno, facemos o que podemos para intentar cadrar as localizacións e os días para ensayar e seguir co proxecto, porque vemos que iso, que creo que toca seguir, non?
Sigue sendo profe de baile tradicional tamén.
Pois sí.
Sí, claro, esa é outra, acabo de acordar, digo, claro. Non sei cantas horas marca o teu reloxo, Adri.
Pois, non sei, creo que 24, pero estirvas hasta onde podo, a verdade. Sí.
Bueno, pues todo isto, porque está de guía ahora mismo en Dombate, entre outros asuntos, tamén fai rutas literarias por Carvalho, bueno, en fin, que un tipo moi activo, que ademais forma parte do grupo de Ninjures, que acabase de levar o galardón a mellor canción galega de 2023 con ese Morena. En canto a actividade musical, actuacións, como estamos nese sentido, como se presenta o 2024, isto debería de axudar tamén, non?
Sí, a verdade é que xa viñamos dunha inercia desde que publicamos o single, máis desde que publicamos o videoclip, porque temos un
videoclip, non o perdan, está moi guai, eh?
Sí, un videoclip que hoxe en día, pois, pues, bueno, acompañar con imaxes o son, pois, é casi tarefa obligada. Nada, xa vimos que había aí, pois, bastante seguimento da xente, xa empezaban a chamar para actuacións, penso que o 2024 vai vir cargadiño, a verdade, moi cargadiño. E ademais con datas que para nós, algunhas son moi especiais, xa queríamos estar desde hai moito tempo, e outras, pois, auténticas sorpresas. De feito, xa é unha que se pode dicir, que é que en abril, pois, vamos actuar no FIB de Vilalba, non? Un festival que a priori sempre, bueno, sempre o puxemos como unha etiqueta de indie, non? Ou outro tipo de músicas, e vemos como este ano, pois, entramos nós no cartel, incluso tamén Mondra, é dicir, estamos vendo como hai un cambio bueno, en canto a apreciación pola música de raíz da nosa terra.
Bueno, esa revolución, ¿no? Da que falamos moi a menudo, porque non falamos dunha evolución, en este caso falamos de revolución. Estamos lle dando unha volta, estámonos adaptando os tempos. Tampouco me gusta decir esto, pero bueno, hai que revolucionarse de algún xeito.
Sí, eu sempre son dos que considera que a tradición se mantén viva porque sempre se vai adaptando, non, aos contextos, e así ten que ser, porque a tradición non é para musealizarse, non, que é unha cousa que sempre ten que estar viva, non? Entón, sempre respetando, evidentemente, certos códigos, pero sen ter medo a seguir explorando. E, bueno, nós, grazas a Deus, pues, estamos vivindo ese proceso desde dentro. Encantados, a verdade.
E nós tamén. Voxe deixar que sei que estás liado, agradezoche unha vez máis que estiveras conmigo aquí no Voces de Bergantiños, longa vida a Denín Jures, nada, vou te despedir como che recibín, escoitando Morena. Adri, que vaya moi ben, xa nos vas contando datas por aquí pola volta, para ir anunciando.
Veña, que teñades bo día, hasta logo.
Hasta logo.
Oxe, vémonos na festa, a ver como saio desta, véndote mover no baile. A ver como saio desta, véndote mover no baile.
Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Para bailar veño eu, para bailar veño eu, para bailar veño eu.
Viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar, viño de bailar morena, viño de bailar.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Antiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e 37 minutos e a esta hora pasamos por Ponteceso para saudar a José Luis Grobas. Imos con informática de cabeceira. Que tal, como estamos?
Moi ben, moi ben. Bueno, sobrevivindo hasta...
Muy bien. Bueno, claro, empezaba o programa dicindo que Meteo Galicia... Bueno, que a ver que nos decía Meteo Galicia, pero que en principio podería haber unha tregua. Tregua ben sendo que vai chover menos que estos días atrás.
Sí, eu creo que hoxe está un pouco máis calmada a cousa, pero bueno, estou mirando a largo do fin de semana e semana por hora verá pouco tempo, pero bueno, dan agua, sei.
Bueno, eso, a melloría ven sendo que non vai caer tanta cantidade, pero que vai caer.
Cuidado,
pues cuidado, xa é unha melloría.
Sí, sí, pero bueno, xa madre mía, vaya...
Acaba bueno, de empezar bueno. A abrir aguas mil, o sea, xa que teñamos paciencia. Oye, ¿dónde vi eu algo con respecto ao tema de fusión nuclear? Oxe, na Voz de Galicia aparecía algo aí en Corea, que están dando pasos importantes con esto. Acordeime, porque faláramos no seu día do asunto. Nada, por comentar algo.
No. Sí, no, bueno, non vi a noticia, pero bueno, sei que están aí, o sea, eso está relativamente cerca de conseguir unha cousa estable. Por ahora, creo que unha das cousas que pasan así por ahora é que ainda non é beneficitaria, ou en plan, fai falta por ahora máis enerxía para generar, vale, para que se genera.
Mira, teño aquí a noticia diante. Un reactor de fusión nuclear logra temperaturas 7 veces máis altas que as do Sol. Mantén o plasma durante 48 segundos. Un novo récord. Inda queda, pero...
Pero están aí, estamos falando de que eso posiblemente sea... Eu creo que a fuente de energía do futuro vai, unha delas das máis importantes vai ser esa, porque casi energía limitada con moi pouca materia, moi pouco combustible, digámoslo así.
Cero contaminación.
Sí, en principio cero contaminación. Uh-huh. A ver, depois ven o tema que falamos sempre. Ahora mismo hai moita xente vivindo de energías fósiles, outros tipos de energía e tal. Depois ven todos os lobbies e todas as presións que vai haber o día que aparezca algo, porque xa a día de hoxe hai maneiras de consumir energías que non contaminan tanto, que se podría generar de maneira máis limpa, pero evidentemente isto vai ser un proceso moi largo, porque non se cambia dun día para outro, mas acá ademais a xente que realmente está ganando cartos con o que hai agora non vai deixar que dun día para outro eu apago e xa está. Non, iso non funciona así. Entonces,
bueno, en calquera caso, bueno, quen están dando os pasos importantes son en Corea do Sur, é certo que Francia e outros países tamén están metidos neste proxecto.
Sí,
veremos. Non vai ser para mañá ni para pasado mañá, pero calculaban que para 2026 poderían manter eses, creo que che dicen 38 segundos, podría chegar a 300, e a partir de aí habría un punto de inflexión. O sea, xa que igual non está tan lonxe como pensábamos.
Non, a ver, al final a ciencia evidentemente vai lenta moitas veces, e parece nos que non se está facendo nada, pero hai ao mesmo tempo ahora mismo no planeta 50.000 experimentos para buscar fontes de enerxía, para buscar métodos de transporte, para mellorar tal, que evidentemente van despacio, porque as cousas non se descubren e non tal, pero saben a teoría, saben, moitas veces sabemos as teorías, sabemos hacia onde temos que ir, o que nos falta ao final é tecnología, que hai que ir ensayo error, probando cousas, hasta que damos con a solución, en este caso para unha cousa que moi probablemente nos mellore a vida a todos.
Eso, eran 48 segundos que teña que que eso, que calculan que no 2026 poderían manter esa
calor. Ahora que dices, tema, non sei se foi a palabra, pero bueno, ao final o que se genera aí dentro, unha especie de plasma, veu unha cabeza ahora coa palabra plasma, Pablo Motos.
Que pasou? Que fixo?
Non viste desde, non sei se o viste, ti, a puxo un vídeo en Instagram que andaba buscando unha máquina de rejuvenecimiento celular con plasma frío tal, e puxo un vídeo en Instagram de que iba a, non che quero mentir, Alicante, creo que había unha clínica que tiñan un tratamiento de 7.000 euros, tal. Onte vin varias personas falando da dichosa máquina tal, que é para dicir que a rapaza que sale no vídeo da clínica sabe moi ben o que ten que decir, o sea, non roza cousas, sabe perfectamente que o que está dicindo está ben. O que pasa que saltase un paso na máis, que basicamente é o que faría que eso funcionara, é o que fai que non funcione, obviamente.
E que ven sendo eso?
Pois ven sendo, vamos a ver, o resumen é unha máquina que supostamente rejuvenece as células do noso corpo, creando unha cousa que se chama plasma frío. Plasma é o cuarto estado da materia, vale? Cando íbamos ao colegio da EGB había sólido, líquido e gaseoso. Pois agora cando un gas se eleva a unha temperatura moi moi alta, crease o plasma, que por exemplo, pois o plasma, as cortadoras estas que cortan chapa metálica tal, que como cunha especie de como unha máquina de soldar, pero para cortar chapa, pues, o que é un plasma, un gas a unha temperatura altísima, que genera como un líquido así. Bueno, chámase plasma. Que pasa? Tamén existe o plasma frío, que é como unha cousa parecida, pero a temperatura que non matarías a ninguén.
Vale.
Claro, este tipo de máquinas que che venden así estas comedias, ao final que fan? Usan terminología moi compleja de células, empezan a falar do ATP das células, é unha historia que teñen como funcionamento das células e tal. Supuestamente o plasma o que fai é excitar os electróns dun sitio, ou dun material, excitas os electróns, bueno, a temperatura dunha cousa ao final é o movimento dos seus electróns. Entonces, canto máis quente o plasma, pois pues, excitas moitísimo e tal. Supuestamente di que crea unha masa de electróns libres que se van a acoplar ás nosas células, tal, non sei que, non sei canto. Que pasa? Que realmente as nosas células non, digamos que non están preparadas para ir recibindo electróns polo mundo adiante, básicamente porque, de feito, se esta máquina funcionara, como di esa persona que do vídeo que di que funciona, pasaríamos a non necesitar comer, porque poderíamos recibir todo o que necesita a nosa célula de forma inalámbrica, por entenderlo, vale?
Olo.
Pero non é posible, eso non é posible. Entonces, básicamente, esa máquina non vale para nada. Punto. O sea, non vale para nada, non vale para eso que din que vale.
Vale.
Non sabemos se para outras cousas.
Será outras aplicacións, pero en principio non bueno, parece que esté demostrado.
Básicamente, porque ao final, a mí, neste caso, dame igual que vale para outras cousas, se no momento en que fai algo, non fai o que ti me vendes que fai, pois hasta non vale, punto, vale. Hai un mollón de tratamientos estéticos que sí que funcionan, que sí que fan cousas, que sí que poden funcionar, que están comprobados que funcionan, pois hai as pulseras, a ver, Pablo Motos é un señor que leva unha pulsera desas de Balance, non, as magnéticas esas,
sí,
que che alineaban os astros, pois evidentemente ten moitos cartos, non sabe onde metelos e tal.
Vai probar, que teña cuidado, porque eu cando eu estudiei electricidade viña sendo o desplazamento dos electróns a través dun fío conductor, o sea que a ver se lleva a dar un
no, bueno, a ver, ao final
carga negativa do átomo, se non mal non recordo.
Sí, ao final bueno, esta xente pois de sempre, non, salen famosos que beben a unha que se bañaba en leite de cabra, a outra que bebía non sei que, unha chegou algo de la súa propia orina.
Aí si vin eu algo de aí, mira, vamos falar de outra cousa.
Claro, eu creo que o que teñen é demasiados cartos e non saben onde metelos, entonces pues, aparece un chamán que di, oye, tal cual. Bueno, Pablo Motos sí que ha sabido que ten aí unha pequena obsesión co tema da edad, da apariencia, de rejuvenecer e tal, é un mogollón de tratamientos e cousas que fai, bueno. A partir de este tal.
Bueno.
Nada, porque me sonou aí do plasma e dixe, vai, tá, o plasma de Pablo Motos co plasma. a ver, o se trae, bueno, unha cousa porque outro día preguntarme.
Isto que me mandaches a min, chamoume hoxe moitísimo a atención, como van conseguir facer isto?
O que?
Do
WhatsApp.
O das capturas en Windows.
No, capturas de pantalla. Outro día unha persona dixome, porque agora como temos o WhatsApp no ordenador, no móvil moitas veces facemos unha captura para enviar tal e cual, en ordenador Windows ten unha herramienta capturas de pantalla que pues é moi útil e moi potente, desde fai o Windows 10 e Windows 11, a verdad que funciona moi ben. Pero hai moita xente que non o sabe.
Ah, vale.
Hai unha tecla, sí, no, vai un pouco por aí, hai unha tecla perdida da man de Dios no teclado que pon, está donde están as flechitas, esas catro teclas que están xuntiñas, que teñen unha flecha para arriba, unha para baixo, izquierda, dereita, en riba de todo, na parte de arriba, hai un botón que pon imp, creo.
Sí, imp, imprimir. Pant, teño aquí un teclado diante, sí.
Correcto, que é de imprimir pantalla. Ese botón, na época de MS-DOS, usábase para directamente imprimir un pantallazo na impresora. Durante moito tempo sí que abría o cuadro de diálogo das impresoras e tal e cual, e entón foi quedando un pouco obsoleto porque realmente sempre parece que necesitamos unha vista previa antes de imprimir, entonces non usábamos eso, íbamos a archivo, imprimir e xa está. Pero desde fai un tempo usase para lanzar a aplicación das capturas de pantalla. Entonces, si damos aí, vai nos salir unha ventanuca que nos vai preguntar que queremos capturar a pantalla, capturar un trozo, unha ventana.
A mí directamente aparece unha ferramenta para que seleccione o que quero capturar.
Correcto, unha ferramenta, podes, digamos, seleccionar un cuadrado. Automáticamente, cando seleccionemos ese cuadrado, digamos, cando soltamos o ratón, non, pinchamos, arrastramos, collemos a zona que queremos capturar, soltamos o ratón, automáticamente esa captura pasa ao portapapeles, o sea, que se vamos ao WhatsApp ou a un documento de Word ou o que sea, damoslle a pegar e xa temos a captura. É unha cousa moi ágil, moi rápida. E agora que estamos co WhatsApp, ai, diches isto tal, que queremos facer unha captura no móvil, casi todo o mundo xa o sabe facer. A verdade que é unha pasada, no móvil todo o mundo sabe facer as capturas, enviálas e tal. Pois que se estamos no ordenador temos esa mesma opción, quizás máis potente, porque podemos facer máis cousas.
Sí.
É a verdade que é unha cousa que uso todos os días. As capturas de pantalla é unha cousa que uso todos os días. Estou enviando capturas a todo o mundo de oye, biches esto, oye, tal, sei que, oye, sí, tal, sí, cual. Sí, sí. Así que, bueno, a ti de feito mandoche por captura de pantalla, sí, o que vas a falar. Así que, bueno, é unha cousinha que queda aí, o teclado vale para moito máis que para escribir, porque de verdad que é un que os que traballamos con ordenadores a man esquerda, que parece que está aí morta cando estás andando co ratón. É moi útil para copiar, para pegar, para cambiar de
ventana. Sí, os atallos que che proporciona o... A ver, eu falo de, dos programas de edición de vídeo e audio. Saber cales son os atallos a través do teclado facilitache as cousas e faiche que se xes moito máis rápido.
Claro, moito máis rápido e moito máis productivo.
Sí.
Bueno, traio por aquí que a liña así de refilón, que me parece, a verdad, que está bastante ben, que WhatsApp quere bloquear as... Bueno, quere non, parece ser que nesta última actualización xa o fai, bloquear as capturas de pantalla cando lle damos a ver a foto de perfil de alguén.
¿Ah?
Vale, no afán de buscar un pouco a privacidade das personas.
É que isto que che quería decir eu, que como van conseguir facer isto?
Ah, porque, vamos a ver, outra cousa é que, o sea, os móviles todos teñen a función de facer unha captura de pantalla.
Sí.
Pero, se que é verdad, que as aplicacións, por exemplo, se tú estás na pantalla do banco, por exemplo, da aplicación do banco, creo, non sei, no na do BBVA sí que pasa. Hai sitios onde ti non podes facer unha captura de pantalla.
Vale.
Vale, non che deixa, o sea, ti quereslo facer, é o móvil diche, non se poden facer capturas de pantalla aquí. Entonces, a propia aplicación ten a capacidade de bloquear
esa función. Non sabía.
Digamos que é o propio Android ou no caso do iPhone e Apple, que dá, digamos, un parámetro a aplicación, decir, se activa...
Claro, porque cando ti instalas a aplicación xa che pide permiso para... Tes que darlle permiso para determinadas funcións, claro.
Bueno, todo eso está ben. Eu instalei, a verdad, que outro día alín había un comentario por aí en Twitter de... unha nova versión de WhatsApp que cambian os iconos e tal, eu descarguei, na actualicei, na... Sí, cambia un pouco estéticamente, pero se entendo que eu non o provei, entendo, mira, de feito, bueno, non vale. Provei, fixen.
A ver se che deixa, se salimos de dúbida.
Correcto, é verdad, non funciona, non me deixa.
Non? Ah, no. Pues mira, no, a nova versión de WhatsApp non che deixa.
Pues mira, está ben, porque ao final é un pouco mirar pola privacidade da xente, de que esa foto que ti pos aí, que ao final é moi pública, moi tal, que todo o mundo a pode ver, tal, e pois que non a podan capturar, para non poder ahora mismo a unha imagen nosa. Aquí van un pouco ao fío desto, o que falábamos moitas veces do tema de que nos dá a sensación de que colgar unha foto en internet non pasa nada, non ten ningún tipo de problema.
Bueno.
Pero hai moita xente que non ve, pero agora estamos entrando no momento dos problemas que a inteligencia artificial do que nos colle unha foto,
se nutre de absolutamente todo o que hai por internet.
Claro, mas no, xa vou incluso ao malo, o sea, que alguén colle unha foto nosa, a pasa por un chirimbolo, e de repente aparecemos desnudos en calquer sitio, a xente a xente normal, non, que non está metida neste mundillo, non ve que eso está modificado,
claro,
de repente, cando todo se sabe que era mentira, xa está, xa ti xa pasaches polo mal trago, xa tuvo as consecuencias que iba a ter, tal. Entón, por eso, todas estas medidas que pa min chegan tarde, porque, por ejemplo, hai outras aplicacións, Telegram e tal, vai anos por diante de WhatsApp en todo o tema de seguridade.
Ay, sí, Telegram non che deixa. Bueno, non sei, como non teño Telegram, tampouco sei se tes foto de perfil.
Entón, vamos a ver, en Telegram xa pa empezar a xente non pon fotos de perfil.
Ah, vale. Vale.
Por que? Porque xa non poso o teu número de teléfono. Entonces é como máis
claro,
privado.
Sí, vale.
A parte é unha rede moito máis aberta, na que ti de repente estás falando con xente que non conoces de nada, porque te meteches en un grupo de ofertas de non sei que, ou en un grupo de aficionados á pesca da troita, estás aí con xente que de calquer parte do mundo. Entón estás falando, entonces é como manterse máis a privacidade. É verdad que o WhatsApp dá esa falsa sensación de cercanía, porque ao final con quen falas é que a tua xente máis cercana, pero sí que é verdad que casi calquer persona pode nun momento dado ver tal. Sí que ahora se pasa, desde fai tempo, se pasa un tempo como que corta a comunicación entre dúas personas, ou se nunca houbo e non che poden ver a foto de perfil hasta que ti contestas por primeira vez, pero isto perde o valor cando de repente tes a xente que falaches por WhatsApp para unha compra por Wallapop, para un transportista tal, e de repente tes un lote de xente que ten acceso a túa foto, a túa, aos teus estados. Bueno,
un pouco complicado. Unha nova ferramenta para ter máis privacidade con WhatsApp. Oye, que pasa cas VPN gratuitas?
Porque, claro, como a semana pasada falamos, non? Do aviso este que houve de que iban a cerrar Telegram en España, todo rollo e tal, de repente empezou a aparecer moita xente que dicía: oye, conéctate a este proxy, a esta VPN, vale? Que resume moi rápido, un proxy, un VPN, é como unha, digamos que che dan un número de teléfono, para que a xente entenda así de fácil, un número de teléfono, para que ti uses ese número de teléfono para chamar a outra xente, en vez de usar o teu. Vale, canalizas as túas chamadas a través de eso, e quen reciba as chamadas está recibindo a través de ese número. Digo, hai servicios de VPN gratuitos, hai servicios de VPN de pago, e incluso hai VPNs privadas que te podes montar ti unha na casa, unha oficina, tal, cun servidor, o que sea. De feito, as oficinas deberían de ter todas unha VPN, todas. que pasas? Gratuitas, é o de siempre. Quen está detrás? Que intereses ten? Por que ofrece un servicio que costa cartos mantelo gratis? Entón, cando nós usamos unha VPN, sea para conectarnos a Telegram, sea para ver unha serie en Netflix que non está en España, sea para facer alguna piratada por aí, ou sea porque queremos ocultar o noso tráfico, non queremos que nadie vexa donde estamos, se usamos unha de pago, queres que non, bueno, pues sempre hai unha empresa detrás a que podemos reclamar, ao mellor, algo ou tal. Se usamos unha gratuita que está por internet, nadie nos dá a seguridade de que os nosos datos nos estén vendo, nos estén almacenando, non sabemos nada. Entonces, aínda que, porque ahora con Telegram había unha cousa que nos canales de Telegram aparecía como un botón de faz clic aquí e xa se mete só a VPN, o proxy, bueno, que sea, e xa está, non tens que facer nada. E todo o teu tráfico pasa por aí. E digo, bueno, que hai detrás de 7534.rusia.putin.uk? Claro.
Ollo.
O gratis en internet normalmente non.
O gratis en internet é solamente unha sensación. Sí. O sea, que...
Se non se paga por un produto, o produto eres ti.
Está claro.
Esto funciona. Sí. As redes sociales, Twitter, Facebook, todo Google, meus servicios de Microsoft, que abres unha cuenta, tens o Office completo, tal. Pues, ¿de onde se están alimentando esas inteligencias artificiales? Pues de todos os documentos que tens en Google Drive, de todo o que tens guardado nos correos, É o que hai.
Bueno, pois nada, José Luis Grobas, bo consello. Bueno, xa o comentamos moitas veces, o gratis.
Non, gratis, nunca. Normalmente que pasa que é o que falamos sempre, ao final falta a tecnología, sempre vai un pasiño por diante, porque ainda estamos acostumbrándonos a andar con certas tecnologías, a aprender das redes sociales, e de repente caenos esto das inteligencias artificiales, como xa, eu imagínome a unha persona menos suelta que a tecnología dicindo, joder, ahora que estaba empezando a enterarme un pouco da película, ahora parece isto que é como...
Decímolo moito. Eu penso que algún día tirarei a toalla, porque xa non serei capaz de seguir o ritmo. De momento ainda vou tirando.
Pouco a pouco.
Grobas, escoitámonos o mércoles que ven.
Ok, veña.
Cuídate moito. Chao.
Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh.
Pois quedanos 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, quedanos o tempo xusto para despedir este Voces de Bergantiños de mércores 3 de abril. Disfruten da tarde, por se acaso leven un paraguas, non vaya a ser. Si es parece, escoitámonos de novo mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá. The separation.